Lisango na biso, Rebecca Ebale. Okapi. Republiki Demokratiki ya Congo pe Uganda elongo mpona koyangela nkita ezwami na kabola bikolo bie bibale likitalizali kosalema na engumba Kampala utonkotela ya poso eye naze nkoko mambuto ma radio Kapi azwami na likitali yango tokolanda sango na ye na ndibola ya Daniel Tambinzoni. Bilenge babateli somi pe makoki ma Congo Demokratiki baiko jeski na bokuse basengi na mbula matadi na koluka pepo eye ebunga longwa Kisangani po ya Goma eleki boko basanza pepo ebunga kina bato pe biloko indike na kati toko kabongo mokambili ngomba kojeski mpo ya ndimbola. UNPC lingomba na bapandisango ba Congo Demokratiki liti pembeni ya bibonga mosala boko bankomisango zambi mbele batuka ki bantu na koma pima yemi mabango mama Chantal Kanimbo mokambili ngomba UNPC abelemi na ndimbola po ya bino. Ao kinti ya sato tondi bino basu na bandiviso undila Radio Kapi sangokota lingala ya lelo mia zomi na inei santa zomi na zomi na ibale mboko toyo baina sambo sangu na bokuse yangome Okapi. Kubimisa mayebisi makoti ya maomikanda mpe makolimbo la lolenge kani elongo bani koyangela nkita ezwami na kabola ya Congo Demokratiki pe Uganda bantoma ekolo mpe bayi Uganda babimisi mayebisi mai lelo Kampala engomo kondi maekolo Uganda toyebisa toto kundwa ete utonkote na poso eye bakambi nkita kimia pe bokengi bwa ekolo bazali koyangana na bayi Uganda mpo ya kubimisa mikanda miaboyokani bokusunga na kuyangela elongo petrol pe kita esusu ezwami na bitando bikabola Congo Demokratiki pe Uganda tosimbate Congo Demokratiki mpe Uganda ekutana na bituka bibale na kotanga etuka monyele pe etuka ya Nord Kivu basali ngambo na ngambo basindila kankotela bima pe kende pe zonga ya bato basengeli kosala kana koyokana mpo ete babatela na kimia pe na bondeko bakabola ya bikolo bia bibale na kokondola bino ezali bongo Uganda pe Congo Demokratiki. Toma ya Radio Kapi na engumba Kampala wabiso na zen koko maso amoni malimbula bina Daniel Tambinzoni.
Omambi makita banganga mayele basengi te boluki pebo bimisi pitolo oye teni ya ibale ya etima Albert esale mabobele na Societe Tool Oil eye esila kiko banda mosala ongambo ya Uganda bayi konko basepeli kopona bango mei nani akobasale la mosala obi teni ya yambo ya isato ya ini pe ya itano ya etima Albert bokengi obandero boko zala seso kima sangama batomboki maso makufi mosala mwango mokosale ma engebene na linaka litelemisami na RDC ilongona MONUC bato bako yange la linaka liango bako pona mase osanza eye bako banda mosala osanza ya yambo ya mobu mokoya bako zela na boyoka ni okati na bango ungambu na ngambu ya bikolo ibale banganga mayele basengi yoko lipinga ya bonongi ekosangi sabai Congo pe Uganda pona kukata likambo lianganda rukwanzi nzokande yoko komisyon ekoyanga na uto kotela ya mobu mokoya obunia pona kukata bandelo okati ya bikolo biye. Banganga mayele basengi boyoka ni kuzonga okati ya RDC pe Uganda na yango Uganda lobi ambasadeur na yango asila kiko ponama ezala kise kozela ndingisa ya bakambi RDC. RDC na ngambo na yango ekani kopesa sima ya matango moke kombo ya toma na yango okampala.
Etuka ya Nord Kivu mwa kimia ibandiko bongisa masima na bitumba moko mabota mazongi na teritoire ya Masisi bayimbo kamei bazongi sima na kukima masasi maimabete meki mwamisa tomoleki na ntaka ya lokaliti ya Katale pe zinga zinga na mboka eye kasi mindele mboka ya ntaka ena balobi ata kubayimbo kabazali kuzonga nzoka nde mambi makimia pe bokengi ya bato mabongisa mina inotel olenge la kala Bernardin Jambo.
Moyangele wa territoire ya Masisi Centre alobite ezali na ino na batonzike bayi bazali kolala ozamba basusu bazwami obamboka nzinga nzinga ya site ena ye abaki site bayimboka bazali na ino na bobangi pona bokengi bobango Justin Mukanya alobite lobiko pe misala ekobanda moke moke o site ena ndakisa lokola bitelo uto lobi loleki kelasi ezalite bana kelasi na balakisi bazwami kino lelo yo ozamba batonzike bayi tobianga ki osinga ya alo alo basepeli mingi lolenge basu daba FRDC bazungi okatale mboka ezwami ontaka ya bakilometa koleka zomi ya mbokoma omasisi centre pona komanda wa FRDC wa katale basoda ba FRDC bazungi banso o baposition na bango uhuto lobi komanda wa police masisi centre alubite ba polisi bazali kosunga biloko bya bayimboka bayi masisi pona bango bazali na elikete lobi kope misala ekozonga malamu pote basoda ba FRDC bazali kosunga bokengi okatale utogoma Bernardin Diambo. mpo ya Radio Kapi.
Bafandi basite ya Kamanyola batamboli ba obalabala lelo mpona kupamela mitungisi ba polisi kuna bazali komoni sabango mikolo miso mabele makamanyola mazomi na ba kilometre peina tuku motoba osudi ya ingumba Bukavu etuka Sud Kivu. Bafundi ndakisa na kulobate ba polisi bazali kobakanga pe kobabeta na kozanga ntina boye basengite mukambi ba polisi bana alongwa musala kasi botamboli babango bosali maki na kimia pe na alima mpamba te bayangi la maki na ba polisi. Bolaibu wa sango Ngungi Selemani Charlotte.
Pelezida ya Société Civile mule babashinga apesa kilokola ndakisa botiki na polisi baiba kange maki na baimbo kapo ya buzwi basi na makasi ata kosambate osanza ya zomi. Pona yango pe lokola baimbo kakamanyola basengi bolungui ya mukonzi ya polisi yena esika ba motuna kili ya zina moya ya polisi ayanga na kimakambo maye pe alobaki ata likambolio kote. Tina esusu ya botamboli baimbo kabatubaki buzungi okiti ya bokonzi Aret Kabake Useni mukonzi ya posi ya leta ya Kamanyola. Bayi Société Civile ndakisa Grenier Dorcas pe lisuli sanga ya basi ya Kamanyola baboyaki kokota o milulumina. Kavu Charlotte Ngungi Selemani Radio Kapi.
District ya Ituri na ituka monyele babundi bakala pe na kama itano bazwi lelo velo moko moko po ya mobundi moko moko velo ekosunga bango na lobiko abatika kubika na manduki na maboko babundi mei baponaka kusala misala ya bilanga pe kobuma nyama ndeli nakala molongo liyangi la kamambi mabilanga na kutanga FAO na bukuse lipesi bango velo moko moko na mobundi moko moko mpo ya kobasunga na kubimisa kabiloko longwa bilanga kwa ba kusala misala ya bango kina bingumba pe bisika ya koteka yango. Mpe omatali yoko pepo ebungaka longwa ingumba kisangani po ya ingumba Goma mingi penza na etuka ya Monyelepe na etuka ya Nord Kivu lingomba la bilenge ya Kongo Demokratiki na kombo ya Kojeski na Bokuse likomeli mbula matadi mpe mokonzi maikolo mpona kuluka ndimbola na likambolie mpe poto kundola ezalaka na biloko ndike ontei mpe boko bayi ekolo bazalaka bongo sambo wapi moko na bango azali bongo mopesi toli ya mokambi mambi ma energi na mbula matadi yepe abunga lokola kati na pepo ena Kojeski ebyangisi mangomba manso mayangi laka ekolo na kobimisa solo pe pole kati na likambolie mpe koyebisa esika nini penza pepo ena ebomba mi tuyuka ontina mei mokambi lingomba liye na kombo ya Kojeski na Bokuse mwana mboka Fernandez Murola olobela biso George Tamujova.
Lorsque un citoyen congolais en difficulté et que toutes les
institutions tamu mwana kongo moko azili kama pembo matagi tomo kwa misalami ya yango esungiete egotinda biso kolobate mbele maso masili kobeba sala Antonov moko eme bato pe biloko epona kokende Goma kasi zwi nzela esusu eyeba nte kino lelo moto kolobela yango azali te ntango ya bato bana eyokani te esika bazali pe eyebani te ntango mosusu bazali konyokwama toponaki bakambi mpona kobatela bana mboka na yango tosenge kokima mokuma topesi bango te soki tozwi eyano ebongi epai ya mongo ya matagi te tokoyefunda oyo na commission africain des droits de l'homme et des peuples mpe olikita ya droits de l'homme ya nations unies.
Engumba Kinshasa, kompani EGM to Mike ebandi kobongisa boko banzila bibuka maki na mai mambula sanza eleki to kundola mbula ekasi ningisa ki bituka biike ya Kongo Demokratiki ndakiza awa na Kinshasa wapi bafandi babungisa ki badeko ya bango bandako pe biloko byantina boye bayi kompani Mike babandi kobongisa ntaka ya Binza Village na komini ya Ngalema. Tuyo kamoko mokambi misala kati na kompani Mike mwana mboka Serge Chimanga azakine lobele abiso Cedric Kalonji pe Onezime Mukandila.
Ce sont des grands travaux.
Ezali misala minene mikosale ma awa zambi mabele mabuka na kimingi tobandaki na eno kotele misa ekangiseli ya mabele sikawa tokobanda kotonga nzela kozongisa yango ndenge zalaki mabele mabuka na kipene na bametre kama itano misala mikosale na mosolo ya entreprise mei kanisa te yango ezali balabala ya yambo ya ekolo ezali na litomba linene talatina tozali kosala butu pe moi pona kosili sanoki noki na koki kola kilabino te mikolomi sato tokotonti sa mabele pe mikolomi sato esusu ekozala ya kozongi sa makadamu.
Bobele na ingumba Kinshasa toyebisa na Bokuse te lelo bantoma ya bino bayi Kongo Demokratiki bamanoli lisusu motu ya mwamisolo mibongisa mikoyangela misala okongo demokratiki mobimba mobu mozali koya mbula matadi ekosengela na miliard misato na milioni kama motoba ya dola ya Amerika mpona maso bantoma balandelaki mpe bankombo ya bayi mboka baye basengeli kozwa bibonga to kokitana na baninga babango bautaki kokufa nto babyangami kosala kati na mbula matadi batalaki mpe mituna ya moko kati na bango moye alingite batongela pe nkondo mobutu seseko ekeko elembolo lenge batongela baninga baye na kotanga muze Kabila mpe papa Lumumba. Bapandi sango sambo baiba kumaka bafandi sami pembeni ya bibonga mosala zambi bakumaki mambi malongo banite na kubati la limeme ya bato maloba bakumaki mbele matuki batopi mapesi bango pasi ndakisa na bana mboka bankumi sango totanga Freddy Mosa ya mokanda mwa sango le potentiel Willy Chitenge pe Claude Nyembe ya mokanda mwa sango uru pe basusu tuyo kaunti na mai mokambi lingomba la bapandi sango banso Kongo demokratiki mama Chantal Kanimbo olobeli abiso Olga Ndombasi.
De cas de
Bato baba le bazu pamela pe bokebisi banei bafandisami pona mwatango moko to baba lembele bakosala lisusu te tobongisaki mobeko elobi yango biso banso elongo tozali na lotomo ya kotosa etumbu iso yango ekopesa biso tobosana te te commission ya ethique pe déontologie ezali konunga nani atosi pe nani atosi mwango motamwisi mosala te pe kopesa etumbu esale makase bongo ndakisa olisanga ya molongo ya minganga to lisangali ya molongo ya baafuka masanga maende mapesa ka etumbu na banso batambolizanga botosi
commis par ce membre
Sangota lingala omabele malukole la na ituka Equateur baye kolimpe baboti ya bana balonga kite na mimekano ya leta mubumo ye bazali kokoba na kosilika makasi mama Clementine Boneme Bomene moko mokambi manaka mabitelo biye nataka enato ba bitelo bia EPSP na bokuse alobite bana bana balongite zambi kimoyibi mpe lokuta ekota ki kati na bosali mimekano mana kasi ongambo ya bango baye koli ongambo mpe bazali kopamela mbeba mei na koloba te ezali bongo kouta na bakambi babango nde babongisa ki mambi malamu te tuyoka moko ntoma ya bafandi bataka ena ya lukolela mwana mboka Alexi Isangola olobela biso Paul Richard Malengela
bani na biso ya lukolela basaplika za malamu bula nyoso balongaka ya tona mbulo yote yuko mwana ki rezulta ya bana ezalaki malamu te pe kutomasyo ndingye salimaki kubana na section pedagogique section scientifique de chimie section commercial ata mwana moko alongaki te ya mwana pisa biso mawa kumona kina journal bakuma ikuna fraude tumekai kumituna ya bandiko wazaku na Kinshasa bino ezali barapor uyo epesa mati na la delege kubwa zalaki sur terrain tumeite kutuna bandiko wazalaki kuna na karti ya centre ya lukolela nde bae kuhita na biso kewi kujiko zala solo paske bakanga ki certains élèves na makopio à travers les salles na eloko wana eza kupesa biso mawa mingi kumona te toki bakangi quelques élèves na masale pour cause ya tricherie ndenge nini bakokoma tina niveau ya kundi premier résultat mobima ya centre
Tukusuki sampo kwa lelo na ituka kasa orientale toyambite bakambi mambi mabonkoko to bayi culture e art na lopoto. Bazali kokangisa boko bandako misala to bandako mimbongu ya boteki miziki mpe bikila misusu ya balanga nzembo zambi mbele bafutaka mpako ya litalo lenge lolongo banite bulaibwa sango nike putu.
Bokangi bandako ya boteki kasete bubandaki utai bandila ya mposo eye. Sika basili bakangi bandako le kazomi ya ngumba Mbujimayi. Bwe lobichi banda Dauda mo yangeli ya misala mia FPC na sima ya milulu mia bolendi sibato pona bufuti mpako letengeli na bango sika bafuta yango. Ya talisite bateki kasete basengeli bafuta mpako oye ya FPC oye ezali ya pourcentage tano ya misolo mia misala mina. Kasi bokangi ndako ena esepelisite bilo ya bonko. Koko pe misala mi antoki o etuka tafi chibangu o yazali moyangeli ya misala mina atalisite FPC o ezali bureau ya fonds promotion culturelle elandeli malamu te mambi maimasengeli yambo ya bukangi bandako ena pe ababiangi na botosi mubeko mwasanza ya isato ya mubunkoto ibali na minei nangambo na bango bateki batatolite fonds ya promotion culturelle e basengi yambo ya bufungoli ndako ena mosolo ya mwana Amerika longwa nkoto yoko ten koto isato kasi basila bafuta mpako ya leta uwe tuka utengumba Mbujimayi ni kemputu Radio Okapi
tosimba po ya kosukisa na kolobate ekolo Uganda pe Kongo demokratiki mabongisi makoyangi la elongon kita ekaboli bikolo bebi balenda kisa petrole ezali kosalema mpe lelo loye banganga mayele bamambi ya petrole pe kita isusu bayi Kongo demokratiki mpe bayi Uganda bayanga na kina ingumba Kampala wapi babimisi boko mikanda mikosunga bango po na koyangi la ka elongon kita ekaboli bikolo bebi bale toyoka kipe mama Chantal Kanimbo mokambi lingomba UNPC to lingomba bapandisango baso Kongo demokratiki kolimbo la mpo ya nini bapesi boko bitumbu na boko bapandisango mingi penza bakomi bazali bongo sambo zambi mbele bakomaki mambi malongo banite na kubatela limeme pe somi ya bato totonde bino baso bana dibiso ndila Radio Okapi botika la ramu kati na manaka mabino mingi penza na kulandaka basango okati ya Radio Okapi.